kod nas se u narodu odomaćilo shvatanje kad se kaže Srbin da se to odmah vezuje za istočnu tradiciju i za pravoslavlje i da bude Srbin pravoslavac. I to od vremena još srednjega vijeka u primorskim krajima našim. Tu je naročito dolazi u obzir Dubrovnik i njegovo stanovništvo koje je u velikom broju bilo srpsko, ali je bilo rimokatoličko.
Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Dr. Lujo Bakotić, Srbi katolici. Jedna osobita dalmatinska pojava su Srbi katoličke vere. Bilo je i ima i dan danas po koji Srbin katolik i u Bosni i u Hercegovini, ali su retki. Kod nas u Dalmaciji su u dosta velikom broju. Većinom su intelektualci, ali među njima ima i radnika i seljaka. Ima ih svuda po Dalmaciji, ali ih najviše ima u Dubrovniku i u okolini Dubrovačkoj.
Srbi, katolici. Radovan Kovačević, dopisnik politike iz Dubrovnika. Politika 6. mart 1987. Ko su bili Srbi katolici? Šta otkriva doktorska disertacija filologa Nikole Tolje?
Vlada pogrešno mišljenje da se tu radilo o Srbima pravoslavne vjere, pa su ih poslije pokrstili, pa su oni poslije prešli na srpsku nacionalnost, odnosno od pravoslavnih Srba postali su katolički Srbi. To nije to. Suština je u ovomu. Morate znati da je to bilo vrijeme kad se vršila nacionalna integracija i hrvatske i srpske nacije. Mi smo još početkom 60. godina 19. stoljeća pojam Hrvat značio isto ko Slavonac, Bosanac, Istranin i tako da. Nije to bilo razvijeno. Ja bih vam morao reći da je proces integracije, nacionalne integracije u Dalmaciji završen tek na razmeđu 19. i 20. stoljeća.
Kada mi se rado savevo je voda odiljaše od svojega grada divnoga sive rina.
Ko su bili Srbi katolici? Povodom doktorske disertacije književno značenje časopisa Srđ. Ana Matković, rođena Rajačić, učiteljica u penziji Herceg Novi.
Ja sam se u Dubrovniku rodila.
Ovo mi te ostavljam, veli gradu sive, Rine moj divni grade. Ne zna veće vijulite, ne zna veće.
U Politici sam 6. marta pročitala vrlo zanimljiv osvrt povodom odbrane doktorske disertacije filologa Nikole Tolja, književno značenje časopisa Srđ.
Srbi katolici u Dubrovniku, jer ja sam često mnogima govorila o tome i nisu mi vjerovali. Mislili su da sam ja tako srpkinja, pa da tako govorim. Međutim, kad sam pročitala, sjetila sam se kako je bilo Srbi, Hrvati, inteligencija, cvijet dubrovačke inteligencije. Toliko su bili Srbi, katolici, na zabavi u Slogi, Dubrovačkoj, Markiz Bona, poveo bi kolo, otvorio bi ples, poslije svih predstava, živi slika, recitacija, horova, onda bi on otvorio nas, djecu osnovne škole, obučene u narodne nošnje, on bi poveo nas da plešemo kolo Blanko.
Muzika.
da rezervat škakljivih tema nije samo ograničen na blisku prošlost, svedoči doktorska disertacija Nikole Tolje. Iza filološke fizionomije naslova književno značenje časopisa Srđ, koji je u Dubrovniku izlazio od 1902. do 1908. krije se i vrlo zanimljivo istraživanje o pokretu Srba katolika.
Odakle su ti Srbi katolici poticali? Iz okvira one narodne stranke gdje su se smatrali da su Srbi i Hrvati jedan narod, jedan dio, kad se ta narodna stranka cijepala, počeo se osjećati Srbima. A bili su i dotada katoličke, vjerujem, to i nije smetalo. A budući se to pretežno radilo o vrlo autoritativnim ljudima, o profesorima Dubrovačke gimnazije, kojih je bio vrlo značajan krug tu, počeli su pristajati i drugi, i dio inteligencije, posebno omladina. U suštini, kad je u Dubrovniku vladala užasna borba između srpske i hrvatske misli, veliki dio mladih ljudi u momentu kad je trebao pridjevati sebi nacionalni osjećaj, šta je on zapravo, on je rekao ja sam Srbin, jer je moj profesor Srb, jer on propagira ideje jugoslavenstva, prema tome ja sam Srbin, Dubrovnik je srpski i to treba biti, a što sam ja katolik, to je sasvim sporedna stvar i ne treba vezivati vjersku i nacionalnu kao dvije kategorije. Prema tome...
Ja znam ostatke plemića dubrovačkih, čiji se osjećali Srbima. Onda taj upravnik pošte, Hope, imao je tri sina, Mirka, Dušana, Branka. Sveštenik katolički mu je rekao zašto stavlja srpska imena. On je odgovorio, ako vi nećete da mi krstite djecu, ima pravoslavna crkva u centru Dubrovnika. Ja ću tu djecu da krstim.
Da, znači, liniji to priticanje i jačanje pokreta Srba katolika nije zapao, značio nevjeru prema Hrvatima u smislu da su dojučerašnji Hrvati postajali Srbi, iako i tih primjera bilo, ali oni su snagu crpli prvenstveno iz ovih mladih snaga, gimnazijskih profesora. Jedan od njih, recimo, bio izuzetno aktivan u pokretu Srba katolika, mladi dubrovački gimnazijalac, poznati naš znanstvenik Petar Kolendić.
U vezi sa pojmom Srbi katolici, meni je poznato dosta iz literature, a daleko više iz razgovora i pričanja mog pokojnog oca dr. Petra Kolendića i niza njegovih prijatelja ili kolega ili drugova. Ali koliko u detinjstvu sam ih upoznao mnoge. Nijedan od tih ljudi koje ja poznam kao Srbe katolike, a posebno ne mog oca, nikad nije taj pojam suprotstavljao nacionalnom, a najmanje ne nekakvom suprotstavljanju, među suprotstavljanju srpstva i Srba i Hrvata, naprotiv. To je za njih bio jedan svojevrsni sinonim jugoslovenstva. To je za mene apsolutna činjenica na koju se mogu zakleti uspomenom na pokojnog oca i njegovih reči 1000 puta meni ponovljeni.
Časopis Srđ bio glasilo onih koji su se deklarisali kao Srbi katolici, ali i drugih dubrovačkih Srba. Ovaj fenomen, smatra dr. Tolja, nije bio samo dubrovački, već se javlja po čitavoj Jadranskoj obali, ali za čitavo stoljeće vrlo malo mu je poklonjeno pažnje u istraživačkom smislu.
Više puta sam pominjala to doba, ali su moja kazivanja primana sa skepsom, kakvi Srbi katolici. Ali kad je filolog Tolja u svojoj doktorskoj disertaciji osvetlio...
Između Srba i Hrvata je bila velika sloga i na Maskem balu to je bilo jedno oduševljenje. Ja vam ne znam kazat, mala sam bila, dijete sam bila, djevojčica, 12-13 godina, ali znam da je taka sloga bila, nije bilo, a ovi pravaši, oni su bili u manjini.
Pravaši. Opšti naziv za pripadnike i pristalice stranke prava u Banskoj Hrvatskoj, Dalmaciji i Istri. Stranka prava je postepeno napustila ideju o samostalnoj hrvatskoj državi, a svoj program svela na ujedinjenje Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i maksimalnu izgradnju hrvatske državnosti unutar monarhije. U ovom političkom pravcu delovao je posebno Josip Frank, koji je u stranku prava ušao 1890. godine. On je smatrao da će Hrvatska postići svoju državnost samo ukoliko pruži punu podršku političkim težnjama dinastije i vojnih krugova.
Za vrijeme karnevala nikakvih incidenata nije bilo, to je jedno opšte veselje.
Pa tu je Baltazar Bogišić, tu je Luko Zore, tu je Matija Ban, tu je Milan Rešetar, tu su Adamović i Vice i Lujo, tu su Antonio Vučetić, tu je Pero Budmani, tu je jedan cvijet inteligencije koji su vodili taj pokret, a njima su se priključivali u prvom redu dio mlađe inteligencije i omladine i jedan dio sitnog građanstva i jedan dio svećenstva. Značajan dio svećenstva od Ivana Stojanovića kao najuglednijeg 15-20 vrlo angažiranih i uglednih katoličkih svećenika koji su bili i osjećali se Srbi katolici.
Imali smo sokolsko društvo Dušan Silni. Imam sliku, ja bi sve mogla nabrojiti koje su to bile na toj slici. Kad je muzika prolazila kroz Dubrov, preko Staduna, svirala je rado ide Srbinu vojnike, vesela je Srbadija, to sve dozvoljavalo. Mi kada u školi nismo morali pjevati austrijsku himnu, nikada. Samo svetosavsku i sve one srpske. I predstave su bile o Miloš Obiliću, o Kraljeviću Marku, muzike Seđi. A žive slike, to su bili napravljeni kao u pozorištu, kulise sve kao brda neka, znate. I onda ja sam bila zamotana u crveni šal s raspuštene kose kao robkinja. Moja sestra je ležala na jednome brijegu. Dvije odrasle djevojke, jedna plava, jedna crna vezane stoje, a dva Arnauta sjede, jedan ispod nas, a drugi na drugome brijegu sa velikim hanđarima oštro gledaju i to je bilo hercegovačko roblje. Onda su bile vile raviojle, pa razne ovako iz srpske prošlosti. Kosovska djevojka i tako je to, sve to bilo u srpskom duhu. I dozvoljeno je bilo, oni su imali, i mi smo marširali zajedno u povorkama. Oni su imali uniforme kao Dušan Silni s perjanicama, sa kokardama i sa čizmama lakovanim. Onda preko cijelog Staduna išli smo marširajući, davali smo priredbe javno na Pilama, gdje je sada autobuska stanica. Onda smo išli u Herceg Novi, u Kotor, a najposlije je bio sveslovenski slet 1910. Meni je bilo 12 godina, najstarija sestra 16, srednja 14, a meni 12. I to mi je tako u ugodnom sjećanju. I kad smo došli vozom do Trebinja, ja sam se okrenula kad vidim silna povorka. Mi smo bili kao na počasnom mjestu, na pročelju. E, jedan na konju okičen lovorovim vijencem, svira mu se hej trubaču zbojne ribe. Onda u Trebinju smo ostali 2-3 dana, toliko je ti je bilo proslava, bilo je iz cijele Austro-Ugarske, Slovenci, Poljaci, Hrvati, Česi. To je ovacije su klicalo se kraljevima, to je bilo jedno oduševljenje veliko.
za ovo današnje vrijeme i o čemu mi danas razmišljamo, važno istaći da su Srbi katolici zapravo kroz okretanje Dubrovnika prema srpstvu promicali jugoslavenstvo i u njihovoj političkom konceptu njihova programa bilo je zapravo jugoslavenstvo.
Časopis Srđe bio glasilo onih koji su se deklarisali kao Srbi katolici, ali i drugih dubrovačkih Srba. Ovaj fenomen, smatra dr. Tolja, nije bio samo dubrovački, već se javlja po čitavoj Jadranskoj obali, ali za čitavo stoljeće vrlo malo mu je poklonjeno pažnje u istraživačkom smislu.
Radeći na časopisu Srđe iz kruga Dubrovačke književne baštine na povijesno književna građa, vidio sam, čitajući Srđ, malo sam se izbunjivao u početku. A kad sam vidio da su njega pokrenuli Srbi katolici, da su ga održavali Srbi katolici 7 godina, da su normalno u njemu surađivali i Hrvati, i svi, on je bio vrlo otvoren prema ostalima, uočio sam da ne mogu odgovoriti zadatku da napišem dizertaciju ako se tim fenomenom ne pozabavi. Drugo, jedan krug mojih prijatelja, povjesničara, ja nisam povjesničar, smatrao je da je to pitanje razjašnjeno samim tim što su ga oni na nekoliko mjesta dodirnuli, a jedan drugi dio ljudi koji su isto to dodirivali, govorili su mi da to pitanje nije razjašnjeno, upućivali su me na ono dobnu štampu, na Meda Pucića, na mnogo toga ostaloga. A ono što mi je najviše davalo snage, mora biti iskren, je prvo činjenica da je od tog fenomena prošlo, eto, stoljeće skoro, a da u našoj znanosti on još nije rasvjetljen, da je na izvjesni način to smatrano tabu temom, da je to osjetljivo odnosi Srbi, Hrvati, Dubrovnik, ili on srpski, hrvatski i tako dalje. I moja želja da zapravo na to pitanje odgovorim, da na neki način objelodanim da dubrovački Srbi katolici nisu bili, kako neko u kontekstu nekad razmišlja, izdajnici Dubrovnika, da su ga prodavali, da su ga iznosili na tržnici i tako dalje, zapravo sam dokazao da su to bili prvorazredni Dubrovčani, izuzetni rodoljubi, zaljubljenici ovog grada, veliki ljudi koji su smatrali da je to rješenje Dubrovnika u tom kontekstu. Bilo mi je stalo da se mladoj generaciji, budućim generacijama, da jedna prava povijesna istina o tome šta su bili Srbi katolici, jer u ovom gradu se često i plaši mladost Srbima katolicima, ne znam čemu drugim. A posebno što je u 70. godinama ovog stoljeća u nacionalističkoj euforiji koja je bila zahvatila Hrvatsku i dijelom i Dubrovnik na liniji Matica Hrvatska, masovni pokret, hrvatstvo.
Pohađala sam srpsku osnovnu školu. Postojala je ovakva škola i za muškarce i pevačko društvo Sloga u centru grada, u zgradi zadužbine Boža Boškovića. Čujem da je u toj zgradi nedavno otvorena moderna rovna kuća. U školi smo učili ćirilicu i latinicu.
Posle nastave... Sve je to bilo u redu. Muzike Hrvatska je bila kod male braće u Dubrovniku, odmah kod vrata od pila. Srpska je svirala na dno ulice gdje je bila Srpska banka taman u onoj ulici gdje smo mi stanovali u centru grada. Treća pravaška ustašina. Ona je svirala kod crkve Svetog Vlaha kad je bila proslava Svetog Vlaha. To je bila i naša proslava. Mi nismo to osjećali da je to katoličko, da to nije. To mi smo se osjećali kao jedan narod. I mi smo tako radosni bili po cijeli dan šetnja, pa uvečer velike proslave, pa onda sav grad okičen i onda bilo svjetla električnoga, znate. Nego su bili veliki lampioni i onda bi to palili. Oj. Sve to dobro bilo do atentata. Na Vidovdan 1900... 14.
Praznik Svetog Vlaha bio je opšti. Od jutra do kasne večeri održavale su se priredbe, šetalo se stradunom, a proslava se završavala obaveznom tombolom kod sponze. U večernje sate za šetače su svirale tri muzike, hrvatska, srpska i pravaška. Iz reke šetača tiho bi se odvajale grupice radnika i zanatlija i kod ugla prve zgrade u blizini...
Obično se smatra da je prvi Srbin katolik Matija Ban, koji je 844. kako znate, pošao u Beograd, bio ministar u vladi.
Pa se jedan deo Beograda zove...
Je, Banovo brda se zove. Drugi, jedan veliki Dubrovčan koji je sredinom 60. godina se iskazivao kao Srbin, a katoličke vjere je bio, to je poznati dubrovački vlastelin, književnik Medo Pucić. Međutim, suština je u tome, ja bih to htio naglasiti, da srpstvo i Banovo, a naročito Pucićevo, nije bilo srpstvo u smislu suprotstavljanja hrvatskoj političkoj liniji. To je bilo srpstvo u vidu, u okviru zapravo Narodne stranke. To je bila prva moderna politička stranka u Hrvatskoj od 60. godina dalje. Oni su zastupali uglavnom ideju Strossmayera i Račkog o tome da su Hrvati i Srbi jedan narod, odnosno dva plemena istog naroda.
Dubrovnik je nešto specifično. To je jedan narod sasvim razlika od Bokeškog. I onda je meni ostala uspomena samo Dubrovnik. I kad pođem u Dubrovnik, ja se pomladim. I sva kaže kako to lijepo izgledaš, a ja onaj zrak, onaj narod. Toliko mi je to u srcu ostalo da mi je to jedino života uspomena najljepša. Toliko je divno to bilo, samo išli smo u crkvu katoličku, sve ono smo morali ići u crkvu pravoslavnu, služba ujutru. Pa iza toga smo mi išli valjda u malu braću, ali nismo htjeli sjesti na klupu, nego na noge smo stali, a one žene sve kažu sjedite, sjedite, a mi nećemo, nego stojimo ovako. Nama je bilo divota slušati orgulje i njihovo sviranje. Toliko je divno bilo stanje, toliko sloge, to nismo, mi smo znali. Naš pravoslavni Božić, katolici su dolazili u nas na čestitanje. Kad je njihov...
Oni su zastupali uglavnom ideju Strossmayera i Račkog o tome da su Hrvati i Srbi jedan narod, odnosno dva plemena istog naroda, i političku akciju su vodili u smislu južnoslavenskom, kasnije jugoslavenskom i slovenskom, da se Srbi i Hrvati udruže u okviru jedinstvene države, a prvi korak su gledali ovi narodnjaci dalmatinski u tome da bi trebalo sjediniti Dalmaciju sa Banskom Hrvatskom, jer u to je vrijeme Dalmacija bila pod Austrijom, a Banska Hrvatska je bila pod Ugarskom.
Na pozivnicama za priredbe bili su štampani stihovi u zlatotisku. Što je dragi kamen zlatu, to nek bude Srb Hrvatu. Članovi pevačkog i gimnastičkog društva su bili amateri raznih vera i nacionalnosti. U prostorijama sloge prikazan je i pozorišni komad Jazavac pred sudom. Moj stariji brat imao je divne drugove. To su bila braća Barberović, Stjepo Daleore, Rafo Lantalo, Vlaho Paljetak, Popo Tolentini.
Dubrovnik, to je nešto specifično. To je nešto sasvim drugi narod, iskren. Što je rekao Luka Paljetak. Jedan Paljetak, Vlaho Paljetak, bio je Srbin katolik, veliki prijatelj s mojim bratom. Jedno sam slušala njega kad je govorio na neku pjesmu sastavio i rekao, ne znam kako da ti je kod kuće nevolja i tjeskoba i nemaš sada, izađeš na stadion, sve ti to prođe. I to je tačno. Nama je majka bila...
Ja sam tu tvrdio i to uspio eto, i obraniti, da je to srpstvo Dubrovčana, dubrovačkih katolika, bilo zapravo u okruženju tog hrvatstva, katoličanstva, kako hoćete, bilo srpstvo više iz ideoloških i političkih pretpostavki i potreba. Da je potrebno zaista u onom vremenu bilo, kad je šansa vidjena u Srbiji i jugoslavenstvu, stvarati jedno raspoloženje među mladima, da je Dubrovnik srpski, da je okolina srpska, opirati se spajanju Dubrovnika s Hrvatskom, već stvarati jugoslavenstvo. Kad se ta moja ideja ostvarila, jugoslavenstva, ja više nisam osjećao potrebu, niti sam pritiskao, niti sam usmjeravao svog sina, svoju kćerku, svoju buduću generaciju, da se i dalje deklarira i osjeća kao Srbin, jer je sasvim svejedno, ako je već ta ideja jugoslavenstva ostvarena, ako je Jugoslavija već stvorena, da je sasvim svejedno da li je moj sin Srbin, da li je moj sin Hrvat, tako. Na kraju 900. godine u dubrovačkom području bilo je 897 Srba pravoslavne vjere. A bilo ih je nekoliko puta više Srba katolika. Prema tome, a od tih Srba, evo do danas, osim par izuzetaka, oni su sasvim iščezli. To znači da je to praktički bilo, uvjetno rečeno, primijenjeno srpstvo, uvjetovano ideološkim konceptom, uvjetovano jednom velikom težnjom da se stvori ovo zapravo što mi danas imamo.
Ovaj dokumentarni program Srbi katolici pripremili su muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Dejan Ivanović i urednik emisije Dragoslav Simić.